Sa ating panahon ngayon, marahil ang pagbibigay ang isa sa pinakamahirap gawin. Sa hirap ng buhay at taas ng presyo ng mga bilihin, ay tiyak na magdadalawang isip ka kung maglalabas ka ng pera upang tumulong. Sa kabila nito ay mayroon namang mga nagsasabi na ang dahilan kung bakit hindi sila nagigipit ay dahil sa kanilang bukas palad na pagbibigay sa gawain ng Diyos. Hindi lingid sa paningin ng lahat na may mga tao na labis kung magbigay sa gawain ng Diyos. At kung titingnan mo nga naman ang kanilang mga buhay, ay sila ang mga taong marangya. Mayroon din namang ilan na bagamat nagbibigay sa Diyos ay sapat lamang ang ikinabubuhay at kung minsan ay kinakapos pa. Lubos ang kanilang akala na hindi pa sapat ang kanilang ibinibigay, kaya't hinihigitan pa nila ito hanggang sa halos wala nang kainin ang kanilang pamilya. Ito ba ang panuntunan na marapat nating sundin sa pagbibigay at sa mga pagpapala ng Diyos? Tunghayan po natin ang kasagutan sa katanungang ito sa mensahe na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 8, Talatang 8 hanggang Kabanatang 9, Talatang 5. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
O Diyos, sa bawat sandali ng buhay ko, iniaalay ang buhay ko sa iyo. Ang ibig mo'y siyang ibig ko, ang nais mo'y siya rin nais ko. Ikaw, Panginoon, ikaw. Hinig ng awitin ko, ikaw ang musika titig nito. Digin ang awitin ng puso ko, sigaw ng damdamin at isip ko. Ikaw Panginoon, ikaw ang hinig ko.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin sa oras na ito ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 8. Simulan po natin sa 8 talata hanggang sa Kabanatang 9, 5 talata. May kasabihan tayong naririnig na ganito po ang pagkakasabi. Mas mapalad daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang kasabihang ito ay hindi lamang isang kasabihan, kundi ito ay nasusulat din sa aklat ng mga gawa sa 20 kabanata, talatang 35. Ngunit nakapagtataka na iilan lamang ang tumutupad sa sinasabi ng talatang ito. Marahil tayo ay nasa panahon na masasabi nating tayo ay nasa mahirap na kalagayan. Ang mga pagkaing ating isusubo at ang damit na ating isinusuot ay nangangailangan ng salapi. At ito ang dahilan na marami na sa atin ang nag-aalangan sa pagbibigay. Sa nakaraang pag-aaral na tunghayan po natin na ang mga mananampalataya sa Macedonia, bagamat na sa matinding kahirapan, ay nagkaroon pa ng hangarin na magkaloob. Patunay lamang na ang pagbibigay ay hindi lang gawain ng bulsa, kundi ito ay mula sa puso. Sa ating pagpapatuloy sa 8 kabanata ng 2 Korinto, talatang 8 hanggang 24, ay tutunghayan po natin ang dalawang mahalagang bahagi ng pagkakaloob. Ang una ay may kinalaman sa paraan ng pagbibigay at ang ikalawa ay ang pagsasagawa nito. Tunghayan po natin ang unang bahagi na magtuturo sa atin kung paano magkaloob ang mga mananampalataya. Sa 7 talata, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto ay lumalago sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa pag-ibig. Magkagayon man, pinakiusapan pa rin niya sila na pagsikapan nilang lumago sa pamamagitan ng pagbibigay. Pakinggan po natin ang sinabi sa 8 talata. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Sa talatang ito, makikita at malalaman natin na ang paraan ng pagbibigay na ipinakilala ni Pablo sa kanila ay yun ang nais ng Diyos na gawin natin. Ito ay hindi kautusan kundi kusang loob na pagbibigay ng mga mananampalataya. Sa panahon ni Moises, inutusan ng Diyos ang mga Israelita ng magbigay ng kanilang mga ikapo. Ito ay ang pagbibigay ng 10th bahagi ng kanilang mga tinatangkilik. Isa sa mga layunin ng pagbibigay ng ikapo ay upang matugunan ang pangangailangan ng mga pari at ng templo. Subalit sa talatang ito makikita po natin na may naganap na pagbabago sa layunin ng pagkakaloob. Kung sa lumang tipan, ang dahilan ng pagbibigay ay dahil sa kautusan na gawin iyon, sa panahon ngayon, ang layunin ng ating pagbibigay ay bunga ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. May dalawang pangunahing layunin ng pagkakaloob na binanggit si Apostol Pablo. Ang una ay upang tumulong sa iba, tulad ng ginawa ng mga taga-Macedonia. Sila ay nagbigay ng tulong sa iba kahit na sila ay kinakapos. At ang ikalawa ay upang mapatunayan ang tunay na pagmamalasakit. Ang sabi ni Pablo, upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Naniniwala ako na ang tapat na pag-ibig ay nasusubukan sa pamamagitan ng pagbibigay, sapagkat ang pag-ibig ay mapagbigay. Ang pagkakaloob ay maselang bahagi sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na't nabubuhay tayo sa panahon na ang salapi ay napakahalagang bahagi ng ating pamumuhay. Gayunpaman, hindi natin may pagkakaila na ito ay mahalagang gamit sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung kaya't nararapat lamang na magkaroon tayo ng matibay na batayan sa pagkakaloob at ang ating batayan ay ang pag-ibig natin sa Panginoon at ang pasanin sa gawain. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng 9 na talata. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Isipin ninyo, ang Panginoong Hesus na nasa trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naghubad ng kanyang kaluwalhatian upang abutin tayo sa ating mga kalagayan. Mahal tayo ng Diyos, subalit hindi niya iyon ipinahayag sa salita lamang, kundi pinatunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 32, ay mababasa po natin ang dakilang katotohanan na ganito po ang sinasabi. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang sariling anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Ang halimbawang ito na ginawa ng Diyos ang ginamit ni Pablo upang pasiglahin ang mga taga-Korinto, upang sila ay magpatuloy sa ministeryo ng pagkakaloob. Kaya pinagsabihan sila ni Apostol Pablo sa 10th talata na ganito po ang kanyang sinabi, "Ipagpatuloy ninyo ang inyong pangingilak na sinimulan noong pang isang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabalak." Batay sa talatang ito, ang mga taga-Korinto ang nanguna sa pangingilak at pagbabalak sa pagsasagawa ng pagbibigay ng tulong para sa mga nangangailangang iglesia. Subalit sa tagal ng panahon, parabang nanghina at nanlamig sila sa pagsasagawa nito. Karamihan sa atin ay madaling masiraan ng loob pagdating ng ganitong gawain. Kung kaya, dapat tayong maging maalab sa Panginoong Hesukristo upang hindi maligaw ang ating mga layunin. Gayunman, sinabi ni Apostol Pablo, ituloy ninyo ito, ang sagisag na ipinakita ninyo hanggang sa matapos, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Muling pinalakas ni Apostol Pablo ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanilang sagisag na ipinakita sa nakaraan. Ibig sabihin, ang bawat pangako na ating bibitiwan sa Panginoon at ng kanyang iglesia ay dapat nating tuparin. At tayo rin naman ang tatanggap ng mga pagpapala. Sa talatang 12, ganito po ang kanyang sinabi, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng di ninyo makakaya. Bawat bagay na ginagawa para sa Diyos ay kanyang tatanggapin kung ito'y taos pusong iaalay natin sa Kanya. Sabi ng Panginoon kay Samuel, ang batayan ko ay hindi tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Makikita natin sa talatang ito na ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami o timbang ng ating mga ibinibigay, kundi sa paraan ng ating pagbibigay kung ito ay bukal sa ating kalaoban at ayon sa ating nakayanan. Kung papansinin po natin ang kalagayan ng puso sa harap ng Diyos, ang mas higit na tinitignan niya at hindi ang dinadala ng ating mga kamay. Iyan ang diwa ng katotohanan na sinabi ni David sa Diyos sa awit sa 21 kabanata sa 6 na talata hanggang 7 ay ganito po ang sinabi niya, hindi mo nais ang mga paghahandog sa haing sinunog na di nalulugod. Ang handog ko o Diyos na nararapat ay ang kapakumbaba at pusong mapagtapat. Subalit hindi ko rin sinasabi na may masama sa pagbibigay ng malaki at maganda. Gawin natin kung may kakayanan tayong gawin iyon. Basta't may galak sa ating puso sa pagbibigay ay isa na yaong handog na katanggap-tanggap sa Diyos at hindi tayo nabibigatan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang 13, hindi sa ibig kong magaana ng iba at mabigatan naman kayo, sapagkat ang pagbibigay ay hindi dapat ayon sa kabigatan, kundi ayon sa kagalakan ng puso. Hindi maganda ang magbigay ng napipilitan o dahil sa kinakailangan. Bagkus ang bukal sa kalooban na pagbibigay ang nagpaparangal sa ating mga kalooban. Hindi tayo hinihingan ng Diyos ng isang handog na higit sa ating makakaya, kundi ayon sa ating kalagayan at kakayanan ng pagbibigay, yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa talatang 14, ganito po naman ang kanyang sinabi, masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga nangangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Makikita po natin sa talatang ito ang ganda na naidulot ng pagbibigayan sa gawain ng Panginoon. Lahat ay napagpapala. Sinabi ni Apostol Pablo, ngayon ay may kakayanan kayo na tumulong sa iba, sapagkat pinagpala kayo ng Diyos. At kay ganda naman na inyo ring ibahagi ang mga naguumapaw na pagpapala ninyo sa iba. Upang kung dumating naman ang panahon na kayo naman ang mga kailangan, ay kayo rin naman ang kanilang tutulungan. At kung magkagayon, patuloy niya, magaganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan, ang nagtitipon ng marami ay hindi lumalabis at ang nagtitipon ng kakaunti ay hindi naman kinukulang. Sandali po nating alalahanin na ang talatang ito ay bumabalik sa panahon na ang bansang Israel ay pinatnubayan ng Diyos sa ilang sa pamamagitan ni Moises. Sa panahong iyon, ang Diyos ay nagkaloob sa kanila ng pagkaing galing sa langit na ang tawag ay mana. Ang utos ng Diyos sa kanila ay huwag kukuha ng higit sa kanilang kakailanganin sa isang araw. Subalit may mga kumuha ng sobra at itinago hanggang sa kinabukasan. Ngunit laking pagtataka nila sapagkat nabulok at inuod na, sapagkat hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Inakala nila na hindi na magkakaloob ang Diyos ng mana sa kinabukasan. Hindi nila naisip na nais lamang silang turuan ng Panginoong Diyos na magtiwala sa kanyang kapangyarihan at biyaya. Gayon din naman, mga kaibigan, hindi natin kayang sukatin ang biyaya ng Diyos. Huwag po nating pakaisipin na tayo ay mawawalan kung tayo ang nagbibigay. Hindi po gayon, mga kaibigan, sapagkat ang Diyos mismo ang nagsasabi, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. At ating tandaan na mas higit na pinagpapala ng Diyos ang bawat sumusunod sa Kanyang banal na kalooban. Sa mga susunod na talata ay ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, ang pagsasagawa ng pagbibigay. At ito ay may kinalaman sa pagkakaloob ng bawat iglesia para sa pangangailangan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat si Pablo sa Diyos dahil sa magandang katangian na kanyang nakita sa kanyang kamanggagawang si Tito. Ganito po ang kanyang sinabi sa 16 na talata ng 8 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa pagmamalasakit ni Tito sa inyo na tulad din ng pagmamalasakit ko. Malaki ang pagpapasalamat ni Pablo dahil sa pagmamalasakit ni Tito na tulad din ng kanyang pagmamalasakit. At tulad ni Pablo, si Tito ay mayroon ding hangarin na makatulong at makapaglingkod sa mga taga-Korinto. Sinabi ni Apostol Pablo kay Tito, sa talatang 17-19 ng kabanatang 8 sa 2 Korinto, hindi lamang niya pinairuga ng aking pakiusap, kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo, nagpresinta pang siya na ang pupunta riyan. Pinasama ko sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, siya'y hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay sa ikadadakila ng Panginoon at sa aking marubdob na hangaring makatulong sa inyo. Ang mga manggagawang ito ay naglilingkod para sa kalwalhatian ng Diyos, kung kaya sila ang inatasan sapagkat sila ay mga lingkod na mapagkakatiwalaan tulad rin naman ni Pablo. Meron akong nais ulitin sa sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi niya ang ganitong paglilingkod. Walang iba kundi ang pagbibigay ay sa ikadadakila ng Panginoon at sa aking marubdob na hangaring makatulong sa inyo. Dalawang bagay ang ating makikita sa talatang ito. Una, ang pagbibigay ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Ikalawa, ay upang matulungan ang ating mga kapwa mananampalataya. Ang dalawang pangunahing bagay na ito ang dapat nating tandaan sa ating pagbibigay. Ang ikatlo ay makikita natin sa talatang 20 na ganito po ang sinabi, nag-ingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking abuloyang ito. Nangangahulugan na dapat natin itong gawin na may pag-iingat. Hindi ba iyan din ang wika ni Pablo sa kanila sa 16 na kabanata na ang sabi niya'y iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam ninuman upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos. At nasabi rin niya, ang pagbibigay ay isang maselang bagay na ginagawa sa loob ng iglesia. Kung kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 21 talata, pinagsisikapan naming may sagawa ito ng maayos, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. At dahil nga sa bagay na iyan na kanilang pinag-iingatang gawin, ipinasya ng mga kapatiran na suguin si Tito sa Korinto upang kunin ang mga kaloob na ibinigay para sa mga nangangailangan kapatiran sa Jerusalem. Siya ang kanilang pinili sapagkat nasubukan ang kanyang katapatan at naniniwala silang nakapagbibigay siya at ang kanyang mga kasamahan ng magandang ulat. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 8 kabanata, talatang 22-23. Kaya't isinugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na sinubok namin sa maraming pagkakataon at nakita ang kanyang sagisag sa pagtulong. Lalo siyang masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at katulong sa aking gawain. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga sugo ng mga iglesia at mga tapat na tagasunod ni Kristo. At dahil dito, dapat na magpapakitaan sila ng mga taga-Korinto ng kagandahang loob. Sinabi pa ni Apostol Pablo sa talatang 24, "Kaya padaman ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo." Ipinakikiusap ni Pablo na ipadaman nila ang kanilang mabuting gawa sa mga manggagawang ito upang hindi siya mapahiya sa kanila, sapagkat kanya silang ipinagmamalaki sa mga ito na hindi na niya kailangang sulatan pa sila. Gayong nalalaman niya na taos puso nilang gagawin ang kanyang pakiusap. Kung kaya sa pagpapatuloy sa kabanatang 9:1-4 ay mababasa po natin ang kanyang pagtitiwala sa kanila. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. "Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa kayong tumulong at ipinagmamalaki kayo sa mga taga-Macedonia. Ang sabi ko'y handa na kayong mga tiga-Akaya noon pang nakaraang taon at marami ang napukaw ang kalooban dahil sa pagsusumakit ninyo. Kaya't pinauna ko riyan ang mga kapatid na ito upang hindi ako mapahiya sa ating pagmamalaki tungkol sa inyo at nang maihanda na ang tulong ninyo, gaya ng sinabi ko. Baka ako mapahiya, huwag nang sabihing pati kayo kung may mga taga-Macedonyang sumama sa akin at makita nilang hindi kayo handa." Panatag ang kalooban ni Pablo sa kanila sapagkat sila'y kanyang pinagtitiwalaan na handa silang tumulong sa mga nangangailangang mga kapatid sa Jerusalem. Subalit sa isang banda, nakadama rin siya ng pagkabahala na baka salungat sa mabuting inaasahan ng manggagawang ito ang kanilang madatnan. Alalahanin po natin na ang mga taga-Korinto ang nagpasimula at nagsakatuparan ng planong ito ng pagtutulungan sa pamamagitan ng mga kaloob. Kung kaya pinagpapaalalahanan sila ni Pablo tungkol sa pangunahing ito, sapagkat hindi lamang ito pangako na kanilang ginawa sa harapan ng kapatid, kundi maging sa harapan ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsugo si Pablo ng mga manggagawa ng makapaghanda ang mga Hudyo, dahil sa lubos siyang umaasa na hindi siya bidiguin. Ganito ang sinabi niya sa 5:9. "Kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan. Kung maihanda ang tulong, lilitaw na kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan." Mga kaibigang nakikinig, ang pagbibigay ay isang malaking patutuo ng ating pag-ibig at pagmamalasakit para sa gawain ng Diyos. At naniniwala ako na iniligay ng Diyos ang ganitong ministeryo sa loob ng iglesia upang ang bawat isa ay kumilos ng ayon sa pagtutulungan. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ay pinatutunayan natin ang ating pag-ibig sa Diyos, sa Kanyang gawain at sa mga kapwa mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Dahil dito, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa sa pagsasagawa nito, sapagkat tapat ang Diyos. Kung ano ang ating itinanim ay gayon din ang ating aanihin. Basahin po natin ang 6 ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, 9:9-10, na ganito po ang kanyang sinabi. "Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating bansa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya." Tayo po ay manalangin.
Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa mga salita mo na aming tinanggap sa oras na ito. Gamitin mo Panginoong Diyos na pagpapala sa bawat isa at gayon din po Panginoong Diyos. Dalangin po namin Panginoon sa oras na ito ang patuloy mong gabay at tulong sa lahat ng iyong mga lingkod na ginagamit sa mga himpilan ng radyo. Dinadalangin din po namin Panginoon ang mga nangaroo sa iba pang mga himpilan ng radyo na ginagamit Panginoong Diyos sa paghahayag ng iyong mga salita. Dalangin po namin ang tulong mo at pagpapala sa bawat isa. Gisingin mo po sila at ipaalam at ipakita ang kanilang mga pangangailangang espiritual. Gayun din po Panginoon aking idinadalangin ang bawat mga tahanan na ginagamit mo. Ibuhos mo ang mayamang biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa kanila. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming bansa. Kami po'y umaasa na Ikaw ang kikilos sa buhay ng bawat isa na nanga sa pamahalaan upang magkaroon, Panginoon Diyos, ng pag-unlad at ng kapayapaan. Inaasahan po namin na ito'y gagawin mo na tutugunin sangayon sa iyong kalooban sapagkat ang lahat ay hiniling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Inaalay ko ang buhay, ang buhay ko'y ilalaan sa'yo. Inaalay ko pati na kaluluwa, sukdulan man maging hatid ay dusa. Inaalay ko ang puso, ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iwan at hindi malilimutan, alay ko ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang puso, ang puso kong nagmamahal sa'yo. Inaalay ko sa tulad mong banal ang isip ko upang tawagin ay ikaw. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik loob sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan, alay kong ito sa'yo hanggang kailan pa man. Inaalay ko ang lahat-lahat sa tulad mo. Narito akong nagbabalik sa'yo. Kailan may di ka iiwan at hindi malilimutan,